Говорить Радіо Свобода у Мінську, 6 година доброї раниці. У празькій студії вас вітає Кастусь Бандарук. Білоруською програмою відкриваємо випуском новинав. Почну з білоруських повідомленняв. Завершився одноденний працовний візит у Мінськ президента Венесуели Уга Чавеса. Ён і Олександр Лукашенко підписали меморандум об долученні нових родовищів нафти до білорусько-венесуельського супольного підприємства. Лукашенко узнагородив Чавеса орденом Дружби народів. Старшинство Ради Європи закликало Білорусь провести свободні і справедливі вибори. Сьогодні – останній день реєстрації ініціативних груп претендентів на депутатські мандати. Потенційні кандидати від об'єднаних демсілів уже зареєстрували 36 ініціативних груп. Цю лічбу назвав у «Свободі» прес-секретар АДС Юрий Потьомкін. Лідер Аргкомітету Руху за свободу Олександр Мілінкевич увійшов у склад 46 ініціативних груп по вилученню кандидатів у депутати Палати представників. У найближчий час він планує навідати 35 городів Білорусі, каб узяти уділ у зборі підписів у підтримку демократичних кандидатів і порозмовляти з місцевими жихарами. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини. Білоруські спецслужби працягують опитувати громадських активістів у справі вибуху у Мінську 4 липня. На гуторку викликали городянського чальця БСДП громада Віктора Сазонова і активіста АГП Олександра Щепаненку. У домі директорки видавецького дому «Вітєбський кур'єр» Жанни Попової провели пєратрус. Тим часом некоторі науковці стверджають, що у Білорусі нема спеціалістів, які б могли виробити бомбу, яка вибухнула 4 липня. Старшиня молоді БНФ Олесь Каліта і старшиня Смаргонської суполки молоді БНФ Змітер Біляєв терміново накеровані у військові частки. Біляєву не дали можливості довідатися про виніки поступлення у ВНУ, які стануть відомі сьогодні. У розкритті вибуху 4 липня Білорусь супрацовнічає з Інтерполом, заявив міністр внутрішніх справ Владимир Навумов, відказуючи у Гомелі на питання журналістів. Серед причин, які тормозять розкриття злочинства, міністр назвав стабілізацію у громадстві, за якою міліція криху втратила ту пильність, яка необхідна супрацовникам. Учора був останній день прийому документів на бюджетне відділення вищих навчальних установ. Негледзячи на те, що документи приймали тягом 2 тижнів, амаль во всіх прийомних комісіях були вялізні черги. Гэта були новини. Наступний випуск праз паўгадзіны.
У ефіры Радіо Свабода, тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце.
Сёння за надзённым візытам у Беларусі пабываў прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес. Ён прыляцеў у Менск з Масквы. Гэта трэці візыт венесуэльскага лідара ў Беларусь і пятая ягоная сустрэча з Аляксандрам Лукашэнкам ад ліпеня 2006 году, перадае Алесь Дашчынскі.
Па выніках перамоваў паміж Лукашэнкам і Чавесам падпісаны мемарандум пра ўзаемаразуменне паміж вытворчым аб'яднаннем Беларусь нафта і венесуэльскай нафтавай кампаніяй Petróleos de Venezuela. У ім гаворыцца пра далучэнне дадатковых плошчаў да сумеснага беларуска-венесуэльскага прадпрыемства па здабычы нафты, якія дазволяць падвоіць магутнасць. Прымаючы Уга Чавеса, Александр Лукашенко заявіў:
Уга, еще раз хочу тебе сказать, что, конечно же, мы прагматики, и мы свои действия экономически, финансово рассчитываем. Но ты должен знать, кроме всей этой экономики, у тебя в Беларуси самые надежные друзья. И если нужно, по-дружески, по-братски, можем решить любой вопрос, который способны для Венесуэлы, для твоего народа, для тебя.
Лукашенко и Чавес помеж собою на «ты». Один одного они называют сябрами и братами. Уга Чавес сказал, что ему у Менску спокойно и тихомирно. На счастье, гегемонистские претензии империалистов провалились, американский империализм притягивая свое падение. И наоборот, поднимается свет, який президент Медведев называя полицентричным, заявил Уга Чавес. Керовник Беларуси отзначил, что развитие шматполярных стосунков с Венесуэлой один из приоритетных направков внешней политики Беларуси. Уручаючы ордэн дружбы народаў, Уга Чавесу Лукашенко заявіў, што ніводзін дзяржаўны дзеяч ці прэзідэнт не зрабіў для Беларусі столькі, колькі Уга Чавес. Прэзідэнт Венесуэлы заклікаў Лукашэнку разам змагацца супраць аднаго ворага імперыялізму. Паводле Чавеса, гэта імперыялізм ЗША і тых краінаў, якія з'яўляюцца іх лёкаямі. Каментуючы гэтыя заявы, першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка адзначыў:
сёння Чавес фінансуе з нафтавых звышпрыбыткаў шмат дыктатураў. Адна з іх гэта кубінскі рэжым. І ў першую чаргу гэтым абумоўлены інтарэс Александра Лукашэнкі да такіх пастаянных, інстытуцыянальных і афарбаваных нават асабіста кантактаў з Чавесам. Чавес не адразу ж у Менск прыляцеў, ён жа і ў Маскве пабываў. І мы бачым, якім чынам намячаецца на еўрапейскім кантыненце звязка паводле прыняцця еўрапейскіх каштоўнасцяў, свабоды, дэмакратыі і празрыстасці.
У перамовах таксама браў удзел сустаршыня беларуска-венесуэльскай камісіі высокага ўзроўню Віктар Шэйман, нядаўна адпраўлены ў адстаўку з пасады старшыні Рады бяспекі. Беларуска-венесуэльскія стасункі актывізаваліся ў 2006 годзе пасля першай сустрэчы прэзідэнтаў Уга Чавеса і Аляксандра Лукашэнкі. Ад таго часу ў іх шмат супольных інтарэсаў, ад сумеснай здабычы нафты да паставак зброі. І сёння гэта ўжо трэці візіт Чавеса ў Беларусь. З гэтай нагоды ў Менску нават з'явіўся сквер у гонар героя вызваленчага руху Паўднёвай Амерыкі Сымона Балівара. Пра найноўшую гісторыю беларуска-венесуэльскіх стасункаў Ігар Карней.
Александр Лукашенко у Венесуэле быў толькі аднойчы, пры канцы мінулага году. У Каракасе адбылося адкрыццё сумеснага прадпрыемства для здабычы нафты ў правінцыі Ансаатэгі, а таксама былі выбраныя пляцоўкі для будаўніцтва аграгарадкоў на ўзор беларускіх і абмеркаваныя пытанні газафікацыі паселішчаў. Таксама дамовіліся пра адкрыццё зборачных канвеераў беларускіх прадпрыемстваў Менскага аўтазаводу і МТЗ. Прадстаўнік аднаго з праектных інстытутаў Анатоль Грэк за апошні год некалькі разоў камандзіраваўся ў Венесуэлу. Ён абвяргае меркаванне, што гэта краіна стала для Беларусі рэгіёнам, дзе можна збыць неадпаведныя міжнародным стандартам тавары і паслугі.
У Венесуэле дастаточна грамотныя людзі. Мы разгаварывалі на ўровні інтэлігенцыі, ну, на ўровні тэхнічных спецыялістаў. Людзі знаюць, што хацяць. Проста ім, звініце, втюхіваць абсалютна бесполезна. Я думаю, ім гэта, ну, некарэктна з беларускай стороны. Прафесіоналы змогуць найти общий язык, они уже практически у нас.
До недавнего часу функции сувязного поміж Менском и Каракасом выконывал уже былый дзяржсекратар Совету Безпеки Виктор Шейман. И он отказывал у приватности за материально-техничное забеспечение системы супрацьпаветранай обороны Венесуэлы, про что Лукашенко и Чавес домовились еще у 2006 годе. Нягледзячы на адхіленне ад пасады, Шэймана сёння бачылі сярод чыноўнікаў, якія сустракалі ў аэрапорце венесуэльскую дэлегацыю. Як лічыць экс-міністр абароны Павел Казлоўскі, беларускі ўдзел у стварэнні сістэмы супрацьпаветранай абароны Венесуэлы абмяжуецца камандзіраваннем туды вайсковых адмыслоўцаў. Забяспечыць пастаўкі тэхнікі з Беларусі наўрад ці рэальна.
Уровень кваліфікацыі беларусаў дастатковы. Для того, каб арганізаваць сістэму супрацьпаветранай абароны Венесуэлы, самі комплексы ў нас, тыя, якія сняты узбраення, яны ўжо давно прадалі, яны ўжо непрыгодны. То можа быць так, Расія прадаць комплексы, Беларусі наладзіць. Нармальная схема.
Ці стасуецца з міжнароднай практыкай жаданне беларускага боку адказваць за бяспеку Венесуэлы? Генерал-палкоўнік у адстаўцы Павел Казлоўскі лічыць, што ўсясветнаму досведу гэта прынамсі не супярэчыць.
Системы ПВО – это системы оборонщие. Они несут погрозы для соседних країн. Я не бачу, что будут помогать наши специалисты некую недобрую справу. Сегодня таких систем много. Система супрацьпаветранай обороны Сполучених Штатів Америки, Канада, европейская система одна для всех країн. Это нормальный подход.
Сёлета у красавіку усталяваны безвізавы режим з Венесуэлай. Однак до масовых поездок гэта не прывяло. Паколькі наўпроставых стасункаў з Менску у Каракас и наадварот няма, найбольш рэальна трапіць у венесуэльскую сталіцу па ветрам з Масквы. Кошт самага таннага квітка рэйсам аэрафлоту ад 587 еўра ў адзін бок без уліку збору аэрапорту. У абодва бакі пакуль ездзяць дзеля вытворчых патрэбаў. У менскіх ВНУ навучаецца каля паўсотні венесуэльскіх студэнтаў. Беларуская ж присутность у Венесуэле обмежовывается специалистами, задейничанными у проектах по сдобыче нафты, будовництве жилья и открытии сборочных вытворчеств. Не сприяет туристичной активности и надзвычай высокая злочинность у Венесуэле, что характерно амаль для всей Паудневой Америки. Журналисты из дымочных групп у белорусского телебачения у кулюарах рассказывают, что лепш за все там бавить час у отелей. Экскурсия по столице может скончиться налетом мясцовых бандитов. Не уратовывая и высокий статус чиновника. Некоторые из представников белорусской делегации вертались с променаду обобранными.
Рассказывал Игорь Корней. Тем часом Державный департамент США скритиковал решение России продать Венесуэле сучасное озброение на 2 миллиарда долларов. Мы неодноразово доводили до ведома России заклопоченность закупками Уга Чавесом озброения и будем робить это надалей, заявил представник Держдепартаменту Гонсало Гальегас. Таким чином он прокомментовал заключение российско-венесуэльского контракту на поставку 20 систем супротиповетренной обороны, 12 военно-транспортных самолетов и 24 знищальников. Венесуэла займае ў рэгіёне адно з першых месцаў у выдатках на зброю. За апошнія 10 гадоў яна перамясцілася ў сусветным спісе імпартэраў зброі з 56 на 24 радок. Сённяшняму візіту Уга Чавеса ў Беларусь будзе прысвечаная экспертыза свабоды.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
І прыкладна праз паўгадзіны візіт Уга Чавеса ў Беларусь абмяркоўваюць дактарант Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Сергей Богдан, журналіст Вадзім Казначэяў і аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч. Вы на хвалях радыё «Свабода». Супрацоўнікі следчага ўправлення папярэдняга дазнання бяруць у падазраваных у выбуху бомбы падчас святочнага канцэрта 4 ліпеня адбіткі пальцаў і сліну для аналізу. У Менску і ў рэгіёнах робяць ператрусы ў актывістаў дэмакратычнага руху і дапытваюць іх у камітэце дзяржаўнай бяспекі. А тым часам некаторыя навукоўцы сцвярджаюць, што ў Беларусі няма спецыялістаў, якія б самастойна вырабілі такую бомбу, расказвае Любоў Лунёва.
Лідар незарегістраванай партыі свабоды Сяжук Высоцкі сёння наведаў следчае ўпраўленне папярэдняга дазнання, што на вуліцы Сапёраў. У яго ўзялі на экспертызу адбіткі пальцаў і сліну. Сяжук Высоцкі раней правёў трое сутак у следчым ізалятары КДБ як падазраваны ў выбуху 4 ліпеня. Пасля допыту следчыя вырашылі не накіроўваць яго ў ізалятар часовага ўтрымання і адпусцілі. Сяжук Высоцкі паведаміў свабодзе.
Ну, конечно, прыніжальная працэдура, гэтым разам, конечно. Кожным наступным заходом деяния влады, следствие видовочно далее доходит до здорового сенса. Покрутится на пронейшем политичных. Как бачим, это вектор у них один из доминующих.
Лидера правого альянсу Юрася Каретникова так само выкликали у следшее управление. И, как поведомил Юрась, уже 8 раз взяли отбитки пальцев и слину на экспертизу. Следшее поведомил Юрасю Каретникову, что 2 месяца той не мая права покидать территорию Беларуси. На квартире активиста АГП Александра Степаненки супрацовники КДБ зарабили пиратрус. А после этого хлопца отвезли на опыт. На кватэры дырэктаркі выдавецкага дома «Віцебскі кур'ер» Жанны Паповай таксама правялі пиратрус. Навукоўцы сцвярджаюць, што ў Беларусі самастойна вырабіць бомбу, якая выбухнула падчас святочнага канцэрту, немагчыма. Па-першае, няма магчымасцяў синтезаваць выкарыстаныя там рэчывы, а па-другое, няма адмыслоўцаў, каб забяспечыць накіраваны характар выбуху. Адзін з навукоўцаў-фізікаў, які пажадаў захаваць ананімнасць, паведаміў свабодзе.
Синтезировать такие вещества?
Синтезовать такие речи и не покинуть следов попросту немагчыма. Тому, хутчэй за все, выкарыстоўваліся готовые компоненты. Отличить выбух может только специалист. Это не под силу ни химику, ни физику. Для этого повинна быть адмысловая военная адукация. Поглядите уважливо репортажи, якія передают по разных каналах про террористов. Усе гэтыя люди мають технічную адукацию. Усе выбухи повинны быть различные. Усе речи повинны компоноваться у вызначенных строгих пропорциях. Для этого треба мець адпаведную адукацию. Причем тут отбитки пальцев и слина? И они что, слина и дрот приклеивали? Это, принамсі, несерьезно.
Несерьезно.
Навукоўцы нагадваюць, што ў Беларусі няма вытворчасці зброі, а тым часам у суседняй Расіі шмат заводаў на поўдзень і ўсход ад Уралу, дзе сінтэзуюць рэчывы, неабходныя для выбуховых прыстасаванняў. Але і саміх рэчываў недастаткова. Патрэбныя веды з курсу фізікі выбухаў. У Беларусі няма ніводнай катэдры з гэтай галіны. Навукоўцы ўпэўненыя, што бомба трапіла ў Беларусь у гатовым выглядзе з вайсковай часткі альбо з нейкай зоны ваеннага канфлікту.
Расказвала Любоў Лунёва. У раскрыцці выбуху 4 ліпеня Беларусь супрацоўнічае з Інтэрполам. Пра гэта сёння заявіў міністр унутраных справ Беларусі Владзімір Навумаў, адказваючы на пытанні журналістаў у Гомелі. Найбліжэйшым часам у медыях з'явяцца фотаздымкі падазраваных, і грамадзян папросяць звярнуцца ў праваахоўныя органы, калі яны некага апазнаюць, цытуе агенцтва Белапан словы міністра. Сярод прычынаў, якія тармозяць раскрыццё злачынства, міністр Навумаў назваў стабілізацыю ў грамадстве, за якой міліцыя крыху страціла тую пільнасць, якая неабходная супрацоўнікам, а таксама нервовасць і спешку ў працы следства, якое разумее, што злачынства трэба раскрыць у максімальна сціслы тэрмін. Вы на хвалях Радыё Свабода і неўзабаве да тэмы сёлетніх выбараў у Палату прадстаўнікоў, але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай праграмы. Менск з працоўным візытам наведаў прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес. Сярод іншага, Чавес і Александр Лукашенко падпісалі мемарандум аб далучэнні новых радовішчаў нафты да беларуска-венесуэльскага сумеснага прадпрыемства. Старшынства Рады Еўропы заклікае Беларусь правесці свабодныя і справядлівыя выбары. Сёння перадапошні дзень рэгістрацыі ініцыятыўных групаў прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты. Патэнцыйныя кандыдаты ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў ўжо зарэгістравалі 36 ініцыятыўных групаў. У некаторых выбарчых акругах можа быць па некалькі кандыдатаў апазіцыі. Беларускія спецслужбы працягваюць апытваць грамадскіх актывістаў у справе аб выбуху ў Менску 4 ліпеня. Тым часам некаторыя навукоўцы сцвярджаюць, што ў Беларусі няма спецыялістаў, якія маглі б вырабіць бомбу, што выбухнула тады. У раскрыцці выбуху 4 ліпеня Беларусь супрацоўнічае з Інтэрполам, заявіў міністр унутраных справ Беларусі Владзімір Навумаў. Сёння перадапошні дзень рэгістрацыі ініцыятыўных групаў прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты ў Палаце прадстаўнікоў нацыянальнага сходу. Некаторыя з цяперашніх дэпутатаў прыцягваюць да збору подпісаў амаль па 100 чалавек, тым часам як мінімальная колькасць у 10 разоў меншая. Падрабязнасці збору подпісаў у паведамленнях нашых рэгіянальных карэспандэнтаў іх запісаў Вячаслаў Кулік.
У Берасе Белазёрску заявілі пра свае намеры зноў балетавацца ў палату прадстаўнікоў дзейныя дэпутаты Ніна Федарук і Яўген Казімірчык. Як сёння паведаміла Свабодзе назіральніца на выбарах Тамара Шчапёткіна, абодва праўладныя прэтэндэнты арыентуюцца на адміністрацыйны рэсурс.
Звяртае на сябе ўвагу вялікая колькасць складу ініцыятыўнай групы Казімірчыка. 79 чалавек у яе ўвайшлі старшыні сельвыканкама, кіраўнікі прадпрыемстваў альбо іх намеснікі па ідэалагічнай працы.
У выбарчым штабе Магілёўскай абласной кааліцыі дэмакратычных сіл паведамілі, што на сёння зарэгістраваныя 18 ініцыятыўных груп прэтэндэнтаў ад апазіцыйных арганізацыяў. Сітуацыю тлумачыць журналіст Андрэй Белагубаў.
У выбарчым штабе актывіста партыі БНФ Андрэя Юркова паведамілі, што ў яго падтрымку сабрана ўжо больш за 100 подпісаў. Адзін з асноўных пунктаў выбарчай праграмы вылучэнца АДС – недапушчэнне будаўніцтва ў горадскім раёне атамнай электрастанцыі.
Праблема будаўніцтва АЭС закранае практычна ўсіх нашых жыхароў нашага рэгіёна. Прынцыповая група, якая падтрымлівае нас, гэта маці, гэта бабулі, гэта моладзь, людзі з дастатковай узроўнем адукацыі.
Зазначае Андрэй Юркоў. Апанентка Андрэя Юркова будзе дзейная дэпутатка Палаты прадстаўнікоў, намесніца старшыні пастаяннай камісіі па правах чалавека, нацыянальных адносінах і сродках масавай інфармацыі Таццяна Асмалоўская. Пра сваю выбарчую праграму яна гаварыць адмовілася, паслаўшыся на тое, што яе яшчэ не зарэгістравалі кандыдаткай у дэпутаты. Паводле слоў дэпутаткі Асмалоўскай, людзі яе ведаюць, адпаведна чакаюць ад яе заўжды нечага большага.
Мы прозрачныя. А нас знают люди в третьем колене, вот в данном регионе. Как говорится, всегда своим. Больше требований каких-то, наверное, больше обязательств перед народом, хоть они и должны быть одинаковые, но все равно это же родина, это твой край.
Депутатом Палаты представников намагается стать и старшиня одиной у Беларуси донорской неурадовой организации «Кропля життя» Игорь Коваленко.
Донорская проблема существовала и будет существовать. И тому это будет один из прикладов той працы, якую проводили, и она будет выступать основным таким плюсом, как каб люди бачили, что мы выбираемся туды, каб працаваць, каб отстойваць правы людей.
По Градзенской Занёманской окрузе номер 49 збіраецца балітавацца былы палітвязень Александр Васильев. Сёння з ім гутарыў наш корэспандэнт Міхал Карневіч.
Со слов Александра Васильева, ён зарегистрировал инициативную группу с 20 человек. Нагадаю, что в 2004 году спадар Васильев сдал округовую комиссию 1200 подписов за свою кандидатуру, аль на завтра пынулся в Градзенской турме за образу Александра Лукашенко. Его тогда нават не зарегистровали.
А жалобы, как я с тюрьмы мог жалобу подать? Я через адвоката подал, а Ермошина уже в камеру мне прислала, что вы опоздали с подачей жалобы.
Спадар Васильев каже, что первый этап сёлетніх выборов, когда формовались округовые комиссии, прошел недемократично. Улады не допустили его и інших зацікавлених особов присутничать при этом процессе. На сёння по одной и той же Градзенской Занёманской окрузе номер 49, где балотуется Васильев, зарегистрированы три инициативные группы демократичных кандидатов. На конт гэта господар Васильев кажа так.
Ну, во-первых, ко мне никто не обращался этим. И я всегда, вот это уже третий раз по этому округу я пытаюсь зарегистрироваться. Поэтому я решил, что независимо от того, кто там, что... Ну, тут, в принципе, если будет здоровая конкуренция, ради бога. Я буду бороться за то, чтобы Беларусь стала нормальной демократической страной.
Гаварыў былы палітвязень Александр Васильев. Патэнцыйныя кандыдаты ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў на сёння зарэгістравалі 36 ініцыятыўных групаў. Такую лічбу назваў свабодзе прэсавы сакратар АДС Юрый Пацёмкін. У шмат якіх акругах, акрамя кандыдатаў АДС, будуць вылучацца і кандыдаты ад еўрапейскай кааліцыі. На чале з Міколам Статкевічам такім чынам у некаторых акругах будзе па некалькі апазіцыйных кандыдатаў. У Вільні праходзіць канферэнцыя «Грамадзянская супольнасць і СМІ ў Беларусі» напярэдадні парламенцкіх выбараў. Канферэнцыю арганізавала група «Сойма Літвы за дэмакратычную Беларусь» пры падтрымцы Рады Еўропы. На канферэнцыі пабываў наш корэспандэнт Валеры Каліновскі.
Большасць удзельнікаў канферэнцыі казалі пра складанасць сітуацыі, якая склалася ў беларускім грамадстве перад выбарамі. Яны канстатавалі ўціск неўрадавых арганізацыяў, што хочуць весці маніторынг выбарчай кампаніі, пра затрыманне актывістаў апазіцыі ў сувязі з выбухам 4 ліпеня ў Менску, закрытасць фармавання выбарчых камісіяў. Пра гэта гаварылі перш за ўсё беларускія ўдзельнікі канферэнцыі. Прадстаўнікі краін Еўразвязу выказвалі стрыманыя спадзяванні наконт таго, што ўлады правядуць выбары больш дэмакратычна, чым 4 гады таму. Прадстаўнік Швецыі, якая цяпер старшынюе ў Радзе Еўропы, нядаўна прызначаны амбасадар гэтай краіны ў Беларусі Стэфан Эрыксан, у прыватнасці заявіў, што будучыя парламенцкія выбары застануцца пад пільнай увагай еўрапейскіх структур, якія спадзяюцца, што гэтыя выбары стануць крокам Беларусі ў бок дэмакратызацыі і дазволяць Беларусі заняць сваё месца ў Радзе Еўропы. Спадар Эрыксан заявіў, што Швецыя, як старшыня Рады Еўропы, заклікае беларускія ўлады правесці свабодныя і справядлівыя выбары, вітае запрашэнні міжнародных назіральнікаў і звяртаецца да беларускай апазіцыі з прапановай удзельнічаць у выбарчай кампаніі, бо байкот будзе толькі на руку існуючаму рэжыму, сказаў спадар Эрыксан. У будучых выбарах трэба ўдзельнічаць, перакананы і адзін з арганізатараў канферэнцыі, сябра групы «За дэмакратычную Беларусь» у літоўскім Сойме Стасіс Пачалюнас.
Моя такая пессимистичная позиция, но для того, чтобы выиграть выборы, нужно использовать все возможности. Пускай одного выберут, уже хорошо. На следующий раз, может быть, уже трех выберут. Но придет время, когда выберут больше половины.
Сябры групы «За демократичную Беларусь» Литовская Сойму збираются приехать на белорусские парламентские выборы 28 вересня, поведомил Стасис Пачалюнас. И он выказал спадзеў, что белорусские влады дозволят, каб на выборы приехали не десятки, а сотни ці тысячи международных назиральников. Тем часом представница офису АБСЕ у Менску поведомила, что первые 12 так званых довготерміновых назиральников от АБСЕ приедут уже на початку жнивня. А депутатка финского парламенту Синика Хурскайнен, якая заявляет, сябрам падгрупы па Беларусі ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, паведаміла, што збіраецца яшчэ да выбараў прыехаць у Беларусь разам з дакладчыкам парэ па Беларусі Андрэа Рыгоні. У часе гэтага візіту мяркуецца правесці перавыбарчы семінар і адкрыць інфармацыйныя пункты Рады Еўропы ў некалькіх гарадах Беларусі.
З Вільні перадаваў Валер Каліноўскі. Якімі якасцямі павінен валодаць кандыдат у дэпутаты? З такім пытаннем наш корэспандэнт сёння звярнуўся да гарадзенцаў.
Добросумленным якимсь повинен, ну, хоть что-то зарабить для народа, вот, для тих людей, кто его выбирает. Я так лечу.
Порядочность, это
прежде всего, хороший человек, чтобы выслушал людей, чтобы мог им помочь чем-то, даже если не может помочь, хотя бы словом выслушал. Вот так, я думаю, чтобы депутат должен быть такой.
По-перше, и самое главное, депутат повинен иметь свою думку, свое меркование, повинен быть незалежный, повинен голосовать так, как он отчувает, а не так, как ему загадают сверху. Бо то, что теперь у нас робится, это, такие карманные депутаты у нас сидят, которые ведают, когда голосовать, за кого и какие законы принимать.
Который должен работать только для народа. Не для себя, а для народа. Чтобы пенсию пенсионерам повышали, чтобы социальный уровень у нас рос, чтобы студенты, учащиеся были не обиженные, чтобы стипендии повышались.
Он должен быть целеустремленный, смотреть на качество людей и их потребности, и выполнять их той же, душевной полнотой.
Жыхары города не отказывали на питание, какими якостями повинен володеть кандидат у депутаты.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Иван Вакаян из Несвижа. Стрелянина, забойство, гвалт. Все это на экране державного телебачення. Вось где белорусским чиновникам треба шукать корень зла, який привел до выбуху 4 липня в Менску. Гэты да іншыя листы слухачоў свободы у новой передаче «Поштовая скринка 111».
Огляд ваших листов менее чем праз 10 хвилинов, а зараз звонки на свободу. Сегодняшний выпуск подрыхтовал и вяде Ягор Майорчык.
23 липня Беларусь наведывая президент Венесуэлы Уга Чавес. СМС-поведомление. До приезда Лукашенко и Чавеса у парк Симона Боливара запустили фонтан. Лукашенко и Чавес съедут, фонтан закрыют.
Скверу на скрыжевании улиц Захарова и Першамайской присвоено имя венесуэльского национального героя Симона Боливара. Цікаво, за что такая пошана? Може, он разом с Тадеушем Костюшко змагался у 1794 годе за свободу и незалежность Литвы и Беларуси от московских захопников? А може, он удельничал у национально-вызвольном повстанне супротаризму у 1831 годе? А може, он примал удел у повстанне 1863 года? А може, Уго Чавес назвал головную площу столицы Венесуэлы Каракаса именем Костуся Калиновского? И минские улады зробили такий фотоотказ. Илья Копыл.
Щодня ми отримуємо телефонування, у яких слухачі розважають про маючи відбутися восінню вибори у палату представників.
У выборах обов'язково потрібно удельничать усім жадаючим. Вести пропаганду, доводить правду об злочинствах улады, махінаціях, зловживаннях, тим більше, що на це видатковуються сродки. І чим більше буде кандидатів, тим більшу інформацію отримають виборщики. І організовано зменшаючи число кандидатів, опозиція сама зменшає інформованість виборщиків, допомагає уладам. Це можна вважати здрадництво опозиції. Віктор.
Похоже, что вертикальщики очень не желают допустить парламент. Из находящихся в оппозиции через репрессии, запугивание, оппозиция находится раздробленной и в целом не стремится объединиться.
5 липня у парку Чалюскинца у Менску оборвался один из аттракционов. Потерпело 4 человек.
Зиновьев, скажите, работают ли аттракционы в парке Чалюскинца?
На питання відказує головний інженер парку Анатолій Яцкевич.
Це частний атракціон, був інцидент, частний підприємець. Не орендують у нас спеціальні площадки під обстановку атракціонів, торгових точок. І у одного із частних підприємців зійшов цей інцидент. Тот узел, який сломався, зараз в інституті парашколи металургії проходять дослідження і дадуть заключення, чому сломалося. Ми провели дополнительне испытание всех аттракционов. Не все работают, кроме трех аттракционов, которых вот сейчас Белпромдалатка дополнительно еще проводит испытания.
Днями Александр Лукашенко подписал декрет, яким кончатково замацаваны 11-годовый термин навучання у середніх школах. У школах так само захаваны 6-дзённый навучальный тыдень.
Будем сподеваться, что это скончатся эксперименты над нашими детьми. И он прежде сказал, что это позволит сэкономить прикладно 150 миллиардов рублей в год, а лишь эксперимент. эксперименты над нашими детьми вымираются не только в Урашиме, а и в Шмачем Иншем. Например, дети перегружены школьной программой и стомленность является захворыванием.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 години на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений. Код краины 375, далее 293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водгуков на працу Радио Свобода.
Агляд звонков подрыхтовал Ягор Майорчик.
У Менску 6:30. Протягиваем программу выпуском новинок у студии далее Кастуй Пандарук. Процес выдачи былого лидера Башнинской сербо Радована Караджича Гаагскому трибуналу зойме несколько дзён. Представник сербского суду у справа военных злочинств поведомил, что Караджич может опынуться в Гаазе уже на наступном тыдні. По воде слова адвоката Караджича, его подоборонный подает апелляцию супрач решения Белградского суду об его экстрадиции. Адвокат так само поведомил, что в выпадку выдачи Караджич мае намер сам вести свою оборону перед трибуналом. Радована Караджича обвинувачваюць у геноциде и іншых злачынствах падчас войны у Босні у пачатку 90-х годов. Еврокомиссия может увести визовые обмежевания для американских дипломатов. Как говорится у опубликованной учора заяве, этот крок выкликаны отсутностью прогрессу на перемовах со Злучанными Штатами об измягчении визового режима. Громадянам 12 з 27 краінаў звязу па-ранішаму неабходныя візы для паездак у ЗША. Еўразвяз настойвае на скасаванні візавага рэжыму. Кандыдат у прэзідэнты ЗША ад дэмакратычнай партыі Барак Обама выступіць сёння з прамовай ля Бранденбургскай брамы ў Берліне. У рамках своей тыднёвай паездкі па блізкім усходзе і Еўропе ён пабываў у Ізраілі і ў Єрусалиме сустрэўся з міністрам абароны гэтай краіны Эхудам Баракам і прэзідэнтам Шыманам Перасам. Абама заявіў, што ў выпадку яго абрання прэзідэнтам Вашынгтон будзе ўмацоўваць сувязі з Тель-Авівам, а бяспека Ізраілю будзе для яго адміністрацыі адным з прыярытэтаў. У эфіры «Свабода» выслухайце навіны. Европейская комиссия вырашила припынить финансовую допомогу Болгарии по мерам у некалькі сотню миллионов евро. У справаздачы, подрыхтаванай экспертами Еврокомиссии, говорится, что Болгария не досягнула прогрессу в борьбе с коррупцией и организованной злочинностью. Критику за повольную реализацию судовой реформы зазнала и Румыния, якая уступила в Евразвяз одночасно с Болгарией. Супраць Бухаресту, аднак, санкцій уведзеныя не былі. У Інгушэці ў горадзе Малгабек у ноч на чацвер у выніку нападу на дом супрацоўніка міліцыі параненыя 4 чалавекі. Сёння ў Назрані абстраляная з гранатамёту і стралковай зброі хата кіраўніка ўраду Інгушэці Харуна Дзейтава. Ніхто не пацярпеў. На поўдні Афганістану ў правінцыі Гелманд загінуў брытанскі вайсковец. Яшчэ 2 салдаты параненыя. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода і зараз на чарзе перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Многія нашы слухачы ў сваіх лістах на свабоду па-ранейшаму абмяркоўваюць прычыны і наступствы выбуху 4 ліпеня ў Менску. Нагадаю, гэты выбух, у выніку якога пацярпелі больш як 50 гледачоў, наладжаных уладамі святкаванняў, пацягнуў за сабой значныя кадравыя змены ў атачэнні Аляксандра Лукашэнкі і арышты актывістаў апазіцыі. Апазіцыянеры пасля 10 сутак затрымання былі вызвалены без прад'яўлення абвінавачання. Пачну сённяшнюю размову з ліста на гэту тэму, дасланага нашым даўнім слухачом і аўтарам Васілём Валошкам з пасёлка Радашковіч і Маладэшанскага раёну. Ён піша:
Пакуль што я далёкі ад думкі, што гэты выбух падрыхтавалі ўлады, але выгаду ад наступстваў маюць менавіта яны. Па-першае, гэта дало ім падставу правесці чарговую зачыстку перад выбарамі, запалохаць апазіцыю. Ну, а другое, наш народ заўсёды шкадуе таго, на каго робяць замах. Недарэмна ж у свой час прагучаў загадкавы стрэл пад Лёзна па машыне, у якой ехаў кандыдат у прэзідэнты Лукашэнка. Цяпер людзі разважаюць так. На свяце ў Менску на Лукашэнку можа і не замахваліся, але ж на ягоных прыхільнікаў, якія прыйшлі на гэта масавае гулянне, дакладна. Ну, а заявы і дзеянні міліцыі пасля выбуху у каментарах не маюць патрэбы. Толькі вельмі абмежаваны чалавек не бачыць, на каго гэтыя заявы і дзеянні паказваюць. Далей у сваім лісце Васіль Валошка выказваецца наконт нядаўняй адстаўкі сакратара Рады бяспекі і даўняга паплечніка Александра Лукашэнкі Віктара Шэймана. Яшчэ адна цытата з ліста слухача. Упэўнены, што згоду на гэту адстаўку даў сам Шэйман. Толькі ён, адзіны з былых паплечнікаў Лукашэнкі, заўсёды застаецца ў фаворы, што б не здаралася. Згадайся, як пасля арышту палкоўніка Паўліченкі Лукашэнка выгнаў трох сілавікоў – сакратара Рады бяспекі, кіраўнікоў пракуратуры і КДБ. Пры гэтым на ўсю краіну абазваў іх самымі крыўднымі словамі. Але на наступную раніцу Шэйман атрымаў яшчэ вышэйшую пасаду. Астатнія ж зніклі без следу. Ды і пазней Шэйман толькі атрымліваў падвышэнні па службе. Адна пасада кіраўніка выбарчага штабу Лукашэнкі сведчыць сама за сябе. Пра высновы гаварыць не буду, баюся. А пакуль, думаю, Шэйман рыхтуецца да больш спакойнай, але не менш прэстыжнай пасады. Лічу, што Лукашэнка баіцца толькі аднаго чалавека, Шэймана, напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Валошка з пасёлка Радашковічы Маладэчынскага раёну. Думаю, спадар Валошка, многія з вашымі высновамі не пагодзяцца. Тыя асобы з блізкага атачэння Александра Лукашэнкі, якія сапраўды ўяўлялі рэальную небяспеку для ягонай аднаасобнай улады, вельмі хутка страцілі і пасады, і ўплыў, а некаторыя і зніклі бясследна. Што да магчымасці далейшага кар'ернага росту Віктара Шэймана, то цяжка назваць пасаду, якая пасля займаных ім папярэдніх уладных вяршыняў не выглядала б службовым паніжэннем. Хіба што месца спікера Палаты прадстаўнікоў. На тэму начнога выбуху ў Менску, які прагучаў 4 ліпеня, выказваецца і наш слухач Міхаіл Іваноў з Магілёву. У сваім лісце ён піша: «Па радыё «Свабода» пачуў, што ў сувязі з выбухам у Менску былі арыштаваны больш як 50 чалавек. Прычым, уся віна многіх толькі ў тым, што яны прыходзілі на месца выбуху, альбо былі ў ліку соцень тысяч гледачоў, што прыйшлі ў тую ноч на плошчу. І мне прыпомніўся анекдот часоў Сталіна. Неяк пасля нарады правадыр выклікаў Берыю і кажа: «У мяне люлька знікла, напэўна, нехта ўкраў. Трэба праверыць падазроных». Люльку праз нейкі час знайшла прыбіральшчыца. Тая закацілася за канапу. І тут прыходзіць Берыя ды кажа: «Іосіф Ісраёнавіч, следства ідзе паспяхова, некалькі чалавек ужо прызналіся ў крадзяжы». «Ці не будзе так і з менскім выбухам», напісаў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Іваноў з Магілёву. Для аўтарытарных рэжымаў сапраўды ўласцівы такі тып, так бы мовіць, расследаванняў. І згадаць тут можна не толькі сталінскую дыктатуру, калі паводле абсурдных абвінавачанняў былі асуджаны і пакараны мільёны людзей. У значна больш мяккія брэжнеўскія часы, менавіта ў Беларусі, у выніку расследавання ў 70-80-е гады гучных серыйных забойстваў, так званай «Віцебскай справы», да таго, як выкрылі сапраўднага забойцу Геннадзя Міхасевіча, за ягоныя злачынствы паводле сфальшаваных абвінавачанняў асудзілі 14 чалавек. Адзін з бязвінна асуджаных быў расстраляны, другі спрабаваў скончыць жыццё самагубствам, трэці адседзеў у турме 10 год, чацвёрты пасля 6-гадовага зняволення цалкам аслеп. Усе гэтыя людзі прызналіся ў тым, чаго не рабілі пад катаваннямі і псіхалагічным ціскам. Майстры такіх прыёмаў у савецкіх карных органах не пераводзіліся з часу Яжова і Берыі. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валентин Жданко. Пошук вінаватых у выбуху адбываецца ў Беларусі на тле пачатай выбарчай кампаніі. На 28 верасня ў краіне прызначаны першы тур галасавання на выбарах у Палату прадстаўнікоў. Некаторыя нашы слухачы чакаюць ад гэтай кампаніі істотных зменаў. Вось як разважае на гэты конт Сергей Мацко з Менску. Ён піша: «Асабіста я прадбачу, што наступная палата прадстаўнікоў будзе не такая, як папярэдняя. Александру Рыгоравічу, відаць, і самому надакучыла, што парламент у Беларусі цалкам падкаблучны, што дэпутаты баяцца нават слова сказаць насуперак адміністрацыі прэзідэнта. Ну і, вядома, з такой палатай прадстаўнікоў нікуды ў Еўропу нас не прымуць. Таму, думаю, будзе дазволена прапусціць невялікую апазіцыйную фракцыю, чалавек 5-7. Вядома, ніякіх агалцелых апазіцыянераў не дапусцяць, Лябецкая вячорка дэпутатамі не стануць. А вось вальнадумства ў пэўных межах могуць дазволіць. Напрыклад, пусцяць некалькі параўнальна лаяльных палітыкаў кшталту Вольгі Абрамавай, якія дазваляюць сабе асцярожна крытыкаваць уладу і галасаваць у некаторых пытаннях супраць асноўнай масы. А калі ў палаце прадстаўнікоў з'явіцца няхай і прыкормленая, але апазіцыя, дык якія перашкоды застануцца дзеля таго, каб прызнаць рэжым Лукашэнкі на Захадзе?» Напісаў у сваім лісце на свабоду Сергей Мацко з Менску. Міжнародныя арганізацыі, у прыватнасці АБСЕ, будуць назіраць за выбарчай кампаніяй на ўсіх яе этапах, пачынаючы з вылучэння кандыдатаў. Дасведчаных, кваліфікаваных экспертаў, якія працавалі на выбарах у многіх аўтарытарных дзяржавах свету, наўрад ці ўдасца ўвесці ў зман, прызначыўшы дэпутатамі некалькі псеўда-апазіцыянераў. Што да пачатку дыялогу з Захадам, то беларускую ўладу шмат разоў інфармавалі пра яго ўмовы. Найпершыя з іх – вызваленне палітвязняў і свабодныя дэмакратычныя выбары. Наш слухач Іван Вакаян з Нясвіжа, які цікавіцца ваеннай гісторыяй, абураны тым, як улады прапагандуюць міт пра ролю ў мінулай вайне так званай лініі Сталіна. Ён піша: «Сапраўдная лінія Сталіна была на Волзе, ля сцен Сталінграда. Але гэта быў ужо не 41 год, калі савецкія войскі імкліва ўцякалі па беларускай тэрыторыі і фактычна ніяк не выкарыстоўвалі ўмацаванні пад Менскам. Які патрыятызм можна прывіць нашым грамадзянам падманнай паказухай? Ці, можа, гэта проста бізнес і не мае значэння, якім чынам і за кошт чаго здабываць грошы? А потым уздыхаем і абураемся, якую моладзь выхавалі. У што ператварылася наша тэлебачанне? Суцэльная рэкляма залежалых пральных парашкоў, зубной пасты, амаладжальных ласьёнаў для маладых дзяўчат ды жаночых пракладак. І па ўсіх каналах размываецца культ піўнога алкагалізму. Памятаю, як у 80-е гады мінулага стагоддзя савецкая прапаганда распавядала пра амерыканскае тэлебачанне. Маўляў, там на экранах суцэльныя забойствы, гвалт над асобай і гэтак далей. Цяпер з адчаем прыходжу да высновы, што мы ў гэтым ужо дагналі ЗША. Страляніна, забойствы, гвалт – усё гэта на экране дзяржаўнага беларускага тэлебачання. Вось дзе, таварышы беларускія чыноўнікі, трэба шукаць корань зла, які прывёў да выбуху 4 ліпеня падчас святкавання ў Менску Дня Незалежнасці. З чаго я раблю выснову, што ідэалагічная праца ў рэспубліцы вельмі і вельмі запушчаная, калі не сказаць, што яе ўвогуле няма», – напісаў у сваім лісце на свабоду Іван Вакаян з Нясвіжа. Рэгуляваць рэкламу на тэлебачанні і абмяжоўваць публічны паказ сцэнаў гвалту павінны ўсё ж не ідэалагічныя чыноўнікі, спадар Вакаян, а дакладныя і строгія законы, прыкладна так, як гэта робіцца ў Амерыцы ды іншых прававых дзяржавах. Тое, што паведамляла пра заходнія медыі савецкая прапаганда, мае з рэчаіснасцю гэтак жа мала агульнага, як і навіны савецкага тэлебачання з сапраўднымі рэальнымі падзеямі, якія адбываліся ў Савецкім Саюзе і свеце. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. Пішыце нам на адрас Менск, 220-005, паштовая скрынка 111.
Да пачатку тысячагоддзя старажытнае Касцянёва нават на Шучыншчыне было вядомае хіба ў вузкіх навукова-краязнаўчых колах. У 1928 годзе непадалёк адбылася сеча з монгола-татарамі, на чале якіх стаяў Шайбак-хан. Паводле легенды, косці людзей, якіх ён катаваў, хавалі ў наваколлі. Колькі год таму на тых касцях галянцы на ўзятых у арэнду 142 гектарах прапанавалі пасеяць трускаўкі. Было ўтворана і сумеснае з беларусамі прадпрыемства «Клубніка-Планс». моє подорожжя у Костяньово, що на Щучинщині.
Подорожжя Віталя Сямашки у Костяньово прогучить на наших хвалях у четвер. Ви слухаєте Радіо Свобода і незабаві наша експертиза, присвячена приїзду у Мінськ президента Венесуели Уга Чавеса. Але спершу нагадаю основні теми нашої сьогоднішньої програми. Мінськ з працовним візитом навідав президент Венесуели Уга Чавес. Серед іншого, Чавес і Олександр Лукашенко підписали меморандум об долученні нових радовищів нафти до білорусько-венесуельського сумісного підприємства. Старшинство Ради Європи закликає Білорусь провести свободні і справедливі вибори. Сьогодні передопошній день реєстрації ініціативних груп претендентів на депутатські мандати. Потенційні кандидати від об'єднаних демократичних сил уже зареєстрували 36 ініціативних груп. У некоторих виборчих округах може бути по нікільки кандидатів опозиції. Білоруські спецслужби протягують опитувати громадських активістів у справі об вибуху у Мінську 4 липня. Тим часом некоторі науковці стверджають, що у Білорусі нема спеціалістів, які могли б виробити бомбу, що вибухнула тоді. У розкритті вибуху 4 липня Білорусь супрацовнішає з Інтерполом, заявив міністр внутрішніх справ Білорусі Владимир Навумов.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на винати питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
А зараз на шарзе экспертиза свободы. У Мінськ за надійним візитом приїхав президент Венесуели Уга Чавес. Як впливає на двобокове дочинення Білорусі і Венесуели подобенство політичних режимів? Які перспективи економічного співпрацівництва двох країн? Як будуть розвиватися воєнно-технічні сувязі? Гэтае питання обмірковують за круглим столом експертизи свободи докторант Європейського гуманітарного університету Сергій Богдан і журналіст Вадим Казначеєв. Вяде передачу Валер Карбалевич.
Президент Венесуели Уго Чавес уже третій год запар приїжджає у Білорусь. Минулим годом і Лукашенко зробив візиту відказ. Коли глядеть на виказування двох керівників, глеба для супрацовництва полягає у політичній ідеологічній площині. Ось Уго Чавес черговим разом заявив про падіння американського імперіалізму. Так що основою для супрацовництва з'являється родність, однотипність політичних режимів і політичного лідерства, антиамериканізм чи що інше. Шмат експертів казали про створення нейкого сусвітного антиамериканського, антиглобалістського союзу чи інтернаціоналу, на чолі якого можуть стояти Білорусь, Венесуела, Куба, Іран. Однак пройшов час і висвітлилося, що окрім риторики больш ніяких рухів у гэтым кірунку нема. Больш таго, і риторика, у приватності Лукашенкі, стала больш стриманай. Дык ці з'являється сапраўды однотипність політичних режимів основой для супрацовніцтва Білорусі і Венесуэлы. Спадар Богдан.
По моим глубоким переконаниям, белорусскому режиму, в принципе, не идется про какие-нибудь принципы. И это вельми истотное отрознение белорусского режима Лукашенко от венесуэльского режима Чавеса. Чавес мае певную переконанность у тем, что он робит, и причем эта переконанность связана именно с некими такими узвышенными идеалами. Ну, иншее питание про то, что как эти идеалы стосуются с правами человека, те еще нечем иншим. Лукашенко ж идется, как на мою думку, именно про захавання статусу кво, то бок просто про виживання на політичній арені Білорусі. Коли я чую, що білоруський президент каже такі слова на кшталт, що брат, скажи нам, що треба зробити, і ми це зробимо, і він це каже Чавесу, то я можу себе уявити, що, скажімо, коли праз некий час, умовно кажучи, Євразія відступиться, і тоді буде просто таке саме виказування, тільки на адрес уже, скажімо, Саркозі. Чавес просто занадто поздно народився. Він належить до папередней эпохи, до эпохи Бандунгу, умовно кажучи, коли избирались Неру и остатние африканские, азиатские лидеры и казали про то, что они сбудуют новую силу в свете и новую вось. Лукашенко ж просто не мая никаких особливых абстракций у своей голове, я так думаю. Цікаво, что чем далее мы бачим эволюцию белорусского режима, тем меньше у им застается неких высоких идеалов. То бок уже не идется ни про обновление великой державы, не идется про яднание у всех славянов, не идется про яднание навод уже и с братами из России. Идется уже просто про захование режима, как такое. Мы вот хочем прохинуться до Чавеса, потому что он дает нам кредиты. Вот в этом и робим.
Хочу зауважить, что многие эксперты свержали, что белорусский режим самый идеологизованный режим на постсоветской просторы. Спадарка, означаю, а як вы лічыце, накольки важным у супрацоўніцтве Беларусі і Венесуэлы з'яўляецца ідэалогія, аднатыпнасць палітычных рэжымаў?
Я не зусім згодны з спадаром Богданам. Я сапраўды лішу гэты фактар істотным, але я просто не ўзяўся б ставіць пытанне ў плоскасці нейкай дылемы, што тут першаснае, што тут другаснае. Але тое, што нейкія блізкароднасныя сістэмы ў ідэалагічным плане аб'ядноўваюцца і ў плане гандлёвым, і ў плане ваеннага нейкага супрацоўніцтва, гэта ж не навіна, гэта заўсёды так было. Так было і ў часы Советского Союза. Господар Богдан отзначил, что режим Лукашенко абсолютно беспринципный. И он, конечно, беспринципный у плане там некой человеческой пристойности. Але у идеологичном плане, конечно, тая модель, якую реализует Лукашенко, это, безумовно, эклектика. И то, что про это зараз меньше кажется, так это потому, что это ситуативно. Вот в относинах до Саркози, коли господар Богдан кажет, что подобное могло быть сказано, вот это худшее измушено, это худшее чай ўжо мімікрыя, што вось у нас выбары, у нас дэмакратыя там, а з Чавесам гэта не змушана, гэта шчыра. А тое, што Лукашэнка з гэтых сваіх ідэалагічных установак заўжды спрабаваў выціснуць эканамічныя дывідэнды, дык гэта з Расіі гэта было і ёсць у пэўнай меры. Гэта таксама было заўсёды, і гэта натуральна, гэта робяць усе дзяржавы.
Выслухайте передачу «Экспертиза свободы», присвященную визиту в Беларусь президента Венесуэлы Уга Чавеса. В передаче берут удел докторант Европейского гуманитарного университета Сергей Богдан и журналист Вадим Казначеев. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Лукашенко подчас встречи с Чавесом заявил, что супрацовничество с Венесуэлой является приоритетом замежной политики Беларуси. Так вот, на какой глебе этот приоритет отбывается? Коли не на глебе идеологии, то мусить на глебе некого экономичного супрацовничества, про які так само кажут ободва баки, накольки великий экономичный эффект, накольки перспективными сдаются нафтовые проекты. Что вы могли сказать на этот конт, господар Богдан?
Мне сгадывается, кольки размовал с людьми, это были люди, которые, скажем, имели дочинение до их. То, что великого импету эти проекты у выканавцев не выкликали, это было вельми цікаво для меня зазначить. Як на их думку, это было занадто складаным, то покрышилось именно про нафтовые проекты из Венесуэлы. И не было настолько привабным, скажем, як такого кшталту гешефты, скажем, у России. Мену спрямали эти проекты у Венесуэлы ледь як ось не некий пригон, умовно кажучи, потому что есть доручение президента, ось мы его выконываем. Треба безумовно сгадать и про то, что и инфраструктура, те есть у их отповедная, те есть у их отповедная эксперты, за спецыялісты і ўсё іншае, але самае галоўнае, ці ёсць у іх воля да гэтых дзеянняў. Таму што ў Беларусі вельмі многія праекты, як бы яны абвяшчаюцца на самым высокім узроўні, а пасля высвятляецца, што рэалізацыя іх мінімальная. Я усім сэрцам падтрымліваю развіццё стасункаў і з Венесуэлам, і з Іранам, і з усімі краінамі трэцяга, першага і другога свету. Але я не магу зразумець, як можа быць прыярытэтам нашых стасункаў Венесуэлы абвяшчаць гэта прыярытэтам, гэта для мяне вельмі дзіўна, таму што ў эканамічным сэнсе гэта падаецца мала абгрунтаваным. Працуюць у Венесуэле ж не толькі, скажам, нашыя фірмы, працуюць і многія іншыя фірмы, і з гэтага не робіцца такога вялікага шуму, як робіцца ў Беларусі. Мне цяжка паверыць у тое, што тыя дзяржаўныя прадпрыемствы, якія працуюць у Венесуэле, змогуть сапраўды выканаць тыя праекты так, як яны абвяшчаюцца ў афіцыйных крыніцах.
Магчымасць сітуацыі тут тлумачыцца тым, што любая краіна, з кіраўніком якой сустракаецца Лукашэнка, абвяшчаецца прыярытэтнай. А хачу звярнуць увагу, што вось былі вялікія спадзяванні на некі крэдыт з Венесуэлы, але вось цікава, што Венесуэла сама купляе расійскую зброю і атрымоўвае расійскі крэдыт пад гэты праект. Гаспадар Казначэю, як вы ацэньваеце перспектывы эканамічнага супрацоўніцтва Беларусі і Венесуэлы?
Тут бы я згадзіўся, што трэску заўсёды было шмат у Беларусі з нагоды там кожнай сустрэчы, і гэта заканамерна, я б сказаў, таму што Лукашэнка не разбэшчаны міжнароднымі візітамі, таму кожная з гэтых візітаў гэта падзея, і яна падаецца як быццам, канешне, нейкі прарыў. Натуральна, гэта ўсё не мае нічога агульнага з рэчаіснасцю. Але па значэнні не можа быць Венесуэла прыярытэтам, у тым ліку і ў нафтавай галіне. Але, канешне, я не выключаю, што на нейкім лакальным узроўні там можа быць такое досыць актыўнае эканамічнае супрацоўніцтва. Толькі што прыярытэтам яно, канешне, з'яўляцца не будзе.
Мэды і эксперты шмат разважаюць пра магчымае ваенна-тэхнічнае супрацоўніцтва дзвюх дзяржаў. Венесуэла цяпер выдзяляе вялікія грошы на пераўзбраенне, прычым не амерыканскай зброі і тэхнікай. Вось усе звернулі ўвагу, што візыт Чавеса ў Расію меў найперш ваенны чыннік. Вядома інфармацыя пра нібыта дачыненне Беларусі да паставак зброі калумбійскім паўстанцам праз Венесуэлу. Што бы маглі сказаць пра ваенна-тэхнічнае супрацоўніцтва дзвюх краін? Спадар Богдан.
Вы абсолютно слушна заўважылі, што зараз Венесуэла закупляе акурат не амерыканскую тэхніку. І ў развіццё гэтай думкі варта заўважыць, што менавіта гэта закладае для Беларусі фактычна такі плённы патэнцыйна фундамент. Таму што, адпаведна, калі тэхніка закупляецца не амерыканская, закупляецца тэхніка расійская, і вось зараз, як бы, падчас учорашніх перамоў у Маскве таксама, дык адпаведна і патрэба для венесуэльцаў будзе менавіта у экспертызе, вайскова-тэхнічнай экспертызе па расійскай, або, мовна кажучы, былой савецкай вайсковай тэхніцы. Беларусь можа аказваць пэўныя паслугі па абслугоўванні, па навучанні венесуэльцаў датычнай эксплуатацыі тэхнікі. Ну, безумоўна, тут зноў такі пытанне, што настолькі, наколькі, скажам, ва ўсім у гэтым не будуць зацікаўлены самі расійцы. Бо, безумоўна, што пытанне яшчэ ў тым, што мы то можам, безумоўна, наладжваць вайскова-тэхнічнае супрацоўніцтва, але ці дазволяць нам гэта зрабіць расейцы, у гэтым ёсць таксама пытанне. Магчыма, у некаторых праектах, у некаторых пастаўках беларускі рэжым выконвае заданні або даручэнні, або просьбы з Москвы. Варта заўважыць, што вайскова-тэхнічнае супрацоўніцтва не ёсць нечым анамальным, гэта абсалютна нармальная практыка для ўсіх краінаў, у тым ліку і краінаў дэмакратычнага свету.
Мажліва, гэта і не выбрак супраць міжнароднага права, але, канешне, прыкладам, мне хацелася б, каб Беларусь хутчэй наладжвала гэтае ваенна-тэхнічнае супрацоўніцтва з еўрапейскімі краінамі. Ну, гэта гаворка ўжо, канешне, не пра лукашэнкаўскую Беларусь.
Прагучала перадача «Экспертыза свабоды», прысвечаная візіту ў Менск прэзідэнта Венесуэлы Уга Чавеса. У перадачы бралі ўдзел дактарант Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Сергей Богдан і журналіст Вадзім Казначэў. Вёў перадачу Валер Карвалевіч. А я нагадаю, што перадачы «Беларускай свабоды» можна знайсці ў інтэрнэце. Наш адрас – свабода.орг.
Увага, ідеальний прийом. Радіо Свобода можна слухати праз систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються праз спадорожник Годберт 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткасть потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалу «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звернетеся до спеціаліста у галіне спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому!